të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 24 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë si dhe në vendet të tjera në mbar botën, besimtarët e krishterë festojnë Pashkët. Duke u shprehur për ndryshimet kushtetuese në Kosovë, Arsim Bajrami postierash thotë:
Tre vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit të kushtetutës së Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishqyrtohet kushtetuta e Kosovës në shumë segmente.
Në Afganistan janë vrarë tre ushtrarë ndërkombëtar, ka njoftuar NATO-ja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Të krishterët në gjithë botën festojnë sot Pashkët, atëherë kur mësimet kishtare thonë se Jezusi u ringjall pas kryqëzimit të tij. Papa Benedikti 16 pritet të festojë Pashkët, ditën më të shenjtë të kalendarit të krishterë, me një mesh në bazilikën e Shën Pietrit në Rom, e përcjellur nga mesazhi bekues Urbi et Orbi për qytetin dhe botën. Shëbat kanë mirëpritur njoftimin e dhënë nga presidenti Jemenit Ali Abdullah Saleh për gatishmërinë e tij që të transferojë pushtetin. Shtëpia Bardh ka thënë se përkrah transferimin paqësor të pushtetit në Jemen, që është edhe në të njëjtën linjë me aspiratat e popullit të Jemenit. Të shtunën bashkëpunëtorët kanë thënë që presidenti Saleh ka pranuar një plan të një këshilli të shteteve të xhirit, dy muaj pasi protestuesit antiqeveritar kanë kërkuar largimin e tij. Saleh ka udhëhequr Jemenin për 32 vjet, së paku 120 persona kanë vdekur gjatë dy muajve të protestës. Forcat lojale ndaj liderit libian Muammar Gaddafi raportohet se kanë filluar të tërhiqen nga Misrata. Lajm ky që nëse del i vërtetë atë nënkupton një sukses të madh për forcat rebele. Qyteti bregdetar është sulmuar për 2 muaj rresht. Nëse konfirmohet lajmi, atë Misrata i bie të jetë qyteti vetë më i madh në perëndimin e vendit që mbahet në kontrollin e rebelëve. Zëvendës kryeministri Libis Khaled Kaim ka thënë se sulmet ajrore të NATO-s gjatë bombardimeve të fundit kanë pasur si cak zona në Sirte, Garjan, Azizia, Tripoli dhe Hira. NATO ka njoftuar se nga një sulme bomb ka vrarë dy ushtarë të forcës ndihmëse të sigurisë ndërkombëtare në jugun e Afganistanit. NATO nuk e ka dhënë lokacionin e sulmit e as kombësinë e ushtarëve të vrarë. Një ushtar i tretë i NATO-s ka humbur jetën kur helikopteri me cilin udhtonte u rrëzua në krainën lindore të Kapisës. NATO gjithashtu njoftoi se operacioni shpëtimi që u dërgua më pas u sulmua me armë zjarri. Talibanët në anën tjetër thonë se ata kanë rrëzuar helikopterin dhe se të njëjtit e kanë sulmuar më pas edhe ekipin e shpëtimit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina, ku mbrëm është shënuar festa e Pashkëve. I peshkëve i Kosovës së Dom Gjergji, gjatë të meshës së mbajtur në katedralen në Nëna Tereze, theksoj se kjo fest të bartë mesazhin e paqes, dashuris, pajtimit. Festa e Pashkëve shënohet nga besimtarët katolik dhe ata ortodoks. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndezja e qiriu të Pashkëve ka shënuar mbrëm fillimin e meshës së ringjalljes në katedralen e Selumes Nëna Terez në Prishtinë, të cilën e udhëhoqi peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai me këtë rast ka thënë se e falenderon Zotin për mundësinë që festën e Pashkëve ta shënoi bashkërisht me besimtarët katolik pas agjërimit kreshmor dhe 3 ditëshit të shenjtë.
Me zemër të pastër dhe plotësim, mund të bashkohemi sonte lidhjes së të gjithë krishterëve të botës. Aleluja, aleluja, Krishti është në gjallë. Njërë të veçanë të shiroj të falendroj Zotin që sante i njajt i këzim shpërthen në zemrat e të gjithë besimtarëve tanë në të gjitha kishat tona të Kosovës, po edhe të besimtarët tanë në diaspor dhe në vendet të ndryshme të botës ku janë të përcjellur me prifta tanë të sante i lutën Zotit Shqip.
Gjatë meshës i peshkvi Dot Gjergji i është lutur Zotit që ta bekoj, ta ruaj dhe ta mbush me paqe e dashuri popullin e tij në Kosovë, që siç ka thënë ai është populli më i vuajtur ndër shekuj dhe që ka përjetuar padrejtësi të shumta dhe të shpeshta. Gjithashtu ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëshiron që porosia e festës së Pashkëve për popullin e Kosovës dhe udhëheqësit e tij të jetë porosi paqeje.
Po sigurisht që mesazhi i paqeve bart në thelbin e vet porosinë për paqe, dashuri, pajtim, falje dhe kthejs në një jetë të drejtë, të ndershme dhe të mirë. këndej edhe të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh ata që na udhëheqin apo ne që lejojmë të udhëheqemi, duhet të kemi të njëjtën përgjegjësi që të bëhemi dëbitë dashurisë të paqes.
Ndërkaq kancelari i peshkëfisë së Kosovës, Shan Zefi, tha se festa e Pashkëve duhet t'u rikujtojë të gjithë njerëzve kultivimin e vlerave njerëzore.
Mirë solemn në kremtohet vigjilia e Pashkëve, vigjilia e ringjalljes së Krishtit, një shpresë e madhe për njerëzimin. Ju dini në Kosovë se kemi të bëjmë me, si të thënë, degradimin e vlerave në shoqëri, në përgjithësi, mandej edhe flitjen e familjes edhe tek personat. Prandaj me këtë festë dëshiroj vetëm të them se megjithatë ja vlen të luftohet për vlerat.
Ndryshe në meshën e mbrëmshme në katedralen e Sulmës Nëna Tereze morën pjesë disa qindra besimtar katolik. Robert Perlaska tha se ishte i gëzuar për këtë festë siç e quajti ai të paqes.
Kjo na sjell një ringjallje shpirtërore çdo njanit që kem bëjmë, edhe si më thonë, është festë e paqes.
Gjashëm thot edhe Andrea Lekaj.
Kjo fest simbolizon rinisjen e një jete të re edhe ringjalljen e njeriu në gjitha aspektet, sikur në mënyrën shpirtërore edhe ashtu edhe në aspektin fizik. Atëherë besoj që mesazhi im për gjithë është që nisim një jetë të re, të ringjallemi dhe të rifeskohemi me jetën tonë.
Ndërkaq Ndret Spreqi tha se festa e Pashkëve duhet i motivojë njerëzit që të jenë më optimist.
Vim si festë më të madhe me festu dhe e konsiderojmë kjo është ditë e ringjalljes, ditë që njerëzit i rrisin shpresat e veta dhe nuk janë pesimist se nuk përfundon gjithçka me vdekjen dhe mbi vdekjen kanë ngadhny jeta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesuesi i Komisionit Parlamentar për Ndryshime Kushtetuese, Arsim Bajrami, thot se Kosova ende do të qeveriset me sistem parlamentar, por me president të ndarë nga kuvendi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ende nuk janë pjekur kushtet për sistem të pastër presidencial në Kosovë. Me Arsim Bajramin ka biseduar korespondentja jon, Edona Peci.
Zoti Bajrami, jeni caktuar kryesusi i Komisionit për ndryshime kushtetuese në Kosovë. Çfarë parashihet në fakt me këto ndryshime kushtetuese?
3 vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit kushtetutës Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishërtohet kushtetuta Kosovës në shumë segmente dhe mendoj se po fillon një proces i reformave të gjithanshme, cilat kanë 3 qëllime kryesore. Qëllimi i parë që të bëjnë një reformë substanciale sa i përket institucionit të presidentit, për të shkuar drejt një zgjedhje të drejtë për drejtë të presidentit apo rreth një praktike presidenciale të zgjedhjes së presidentit. Segmenti i dytë është që të plotësohet shteti i Kosovës me qeverisje, në kuptimin që të tërhiqet qeverisja ndërkombëtare në shumë sektor dhe të fuqizohet në aspektin kushtetues Kosova përmes kompetencave të reja të organeve. Dhe segmenti i tretë që në fakt të krijohet një bazë e mirë kushtetuese për reformimin e plotë të sistemit zgjedhor, duke hapur mundësinë që në Kosovë të aplikohen më shumë zona, sepse në zgjedhjet e kaluara me sistemin me njësi zgjedhore ka reprodukuar mjaft pengesa dhe mjaft shkelje të cilat seriozisht kanë cenuar integritetin e zgjedhjeve.
Apo kalon Kosova në sistemin presidencial?
Mendoj se jo, mendoj se nuk janë pjekë ende kushtet. Kosova nuk ka një stat demokratik që të kalojë në një sistem të pastër presidencial, sepse sistemi presidencial është një formë kualifikuar e demokracisë apo një demokracie me një tranzicion përfunduar. Ne jemi në fillet e tranzicionit, por me zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit ne po e balancojmë pak pushtetet, për shkak se edhe kur është kruku Kushtetuta e Republikës Kosovës, pozita e presidentit ka qenë asimetrike, edhe pse i zgjedhur nga parlamenti, edhe pse një president parlamentar ai ka pas kogjë kompetenca, bile kompetenca që kanë të ikaluar dhe kompetenca në shumë presidentëve të rajonit që zgjidhen drejt për drejt nga populli, dhe me zgjidhen e drejt për drejt të presidentit tani ky sistem po pajtohet plotësisht me fuqinë kushtetuese apo me kompetencat e presidentit që janë mjaft të avancuar dhe kanë edhe elemente ekzekutive, kështu që Kosova vazhdon të qeveriset me një sistem parlamentar, por me një president plotësisht të ndarë nga parlamenti dhe një president i cili tani ka kushtet të jetë plotësisht në funksion të unitetit të popullit.
A do të përfshihet në këto reforma edhe ndryshime të tjera përveç nenit që flet për zgjedhjen e presidentit dhe ligjit për zgjedhjet, duke marrë parasysh që presidentit i jepen më shumë kompetenca? Do të përfshijë kjo edhe ligje të tjera dhe nena të tjera të kushtetutës?
Reforma kushtetuese nuk do të prek vetëm institucionin e presidentit dhe nuk do të merret vetëm me ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit, por domosdoshmërisht do të pretendojë të ndryshojë edhe ato dispozita të cilat nuk janë treguar shumë funksionale, e theksova përmes ndryshimeve kushtetuese do të mundohem të japim fund pavarësisë mbi këshirur, në mënyrë që prezenca civile ndërkombëtare të bartë edhe ato kompetenca që i kanë dalë dhe të kalojnë në një rol monitorues.
Arsim Bajrami, kryesues i Komisionit Parlamentar për ndryshimet e kushtetutës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë emisionin. Me nismën e deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, në Kuvendin e Kosovës ka nisur debati për formimin e një komisioni hetimor në lidhje me aktivitetet e shërbimit informativ të Kosovës, i njohur me shkurtesën SHIK. Debati mund të përfundojë me zgjerimin e hetimit parlamentar edhe për shërbime të tjera, siç është ai sigurimi i Adheut, thonë deputetët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nisma për hetim parlamentar është ndërmarr nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Ai thotë se një debat i tillë mes tjera do të identifikonte se kush ka qenë dhe çfarë roli ka pasur Shiku. Mbi të gjithat, Ramadani dëshiron mendimin e kuvendit nëse Shik ishte një organizat në interesin e Kosovës apo jo, dhe nëse aktiviteti i këtij shërbimi mund të cilësohet si legal apo jo.
Kuvendi i Kosovës do të merr një qendrim ndaj kësaj organizate për paktën katër fusha. Fusha po ka të bëjë me ligjin, nëse ka qenë Shiku legal apo ilegal, duhet të jepet përgjigje e qartë. Fusha dytë ka të bëjë me financat dhe burimin e financave dhe përdorimin e tyre. Fusha tretë ka të bëjë me mandatin, me mekanizmat kontrollues të brendshëm dhe mekanizmat mbikëqyrës institucional të jashtëm, dhe fusha katër ka të bëjë me klasifikimin e informatave, rrugën e tyre, destinimin dhe metodat e mbledhjes së informatave.
Hetimi nën vizon Ramadani nuk nënkupton që kuvendi të merret edhe me rastet e individëve që kanë nuar në SHIK, por me vetë strukturën, funksionimin dhe organizimin e tij. SHIK i njohur si një shërbim i afër, sidomos me Partinë Demokratike të Kosovës, ka shpallur përfundimin e aktiviteteve të veta në qershor të vitit 2008 nga shefi i këtij shërbimi Kadri Veseli. Shuarja zyrtare SHIKut ishte parë edhe nga ndërkombëtarët si një kusht i domosdoshëm për të lëshuar vendin strukturës së re të inteligjencës së Kosovës në ngritje sipër, të quajtur Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Grupi parlamentar i PDK-s i ka dhënë mbështetje deputetit opozitar Ramadani për formimin e komisionit hetimor për Shikun. Shefi i grupit të deputetëve të PDK-s, Adem Grabovci, thotë se komisioni do të ketë mbështetje të fuqishme në mënyrë që të zbardhen edhe shumë raste të dyshimta për të cilat është folur në opinion për vite të tëra.
Ne shtesim fuqishëm iniciativën e deputetit gjithsesi të grupit parlamentar të Aleancës që të krijohet ky komision, por me kusht që vërtet ky komision të ketë një fushë veprim, të ketë një mbështetje të fuqishme që këto raste të zbardhen një herë e përgjithmonë.
Njërin nga deputetët që më së shumti ka kritikuar veprimtarinë e Shikut është ai lëvizës vetëvendosje Florin Krasniqi. Me këtë hetim ai nuk pret mrekulli, por beson se më pas edhe prokurorët mund të gjejnë shtigje për hetimin e disa rasteve që mund të dalin si rezultat i hetimit parlamentar. Ndërkaq hetimi parlamentar sipas tij nuk duhet përkufizuar vetëm me Shikun, por edhe me sigurimin e Adheut, i njohur si shërbim që ishte më i afërt me LDK-n.
Ça bën komisioni parlamentar? E hap një qarqe që i drejtohet në qovë se kërë institucion parin 4-5 pyqe primare. Kushe ka formu, qa regjim tjeti ka pas, kushe ka financu, ku i ka raportu dhe qa ka formu dhe ku janë dosje. Këto pyqe, në përgjegjin e këto pyqeve të mëlaja dhe vinë edhe nën pyqe tjera që dhe të sielin para drejtsis njërës qoftë se dikush ka bohën me nëjë që kanë bohë gjanë fëqia, që se kanë bohë gjanë fëqia, hapen mundësi që dhe përkorit më marë ma pastaj me rrjedhen e njërje. Unë nuk jam vetëm për hetusin e Shikut, janë për hetusin e sigurisë atë dhe edhe për shërbime tjera informative në qoftë se kanë ekzistu që më nëjë që kanë ekzistu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Kosovë si në vendet të tjera në mbar botën, besimtarët e krishterë festojnë në Pashkët. Duke u shprehur për ndryshimet kushtetuese në Kosovë, Arsim Bajrami postierash tha:
3 vjet pas pavarësisë dhe pas implementimit kushtetutës Kosovës, janë pjekur kushtet politike që të rishërtohet kushtetuta Kosovës në shumë segmente.
Në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë ndërkombëtar, ka njoftuar NATO-ja. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.